ัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องระบอบการปกครองโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปนะฮะในชุดวิชากฎหมายมหาชนในหน่วยที่4ในระบอบการปกครองนะครับซึ่งตอนที่ในหน่วยที่4จะมีอยู่2ตอนด้วยกันนะครับก็คือตอนที่ 4.1 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับและ 4.2 ระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะครับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะมีวิวัฒนาการมาจากการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงในนครรัฐเอเธนนะครับของประเทศกรีกโบราณนะซึ่งในระยะต่อมาระบอบการปกครองนี้ได้สลายตัวในนครรัฐเอเธนและมาเจริญเติบโตในประเทศอังกฤษนะฮะจนกระทั่งประเทศอังกฤษเนี่ยกลายเป็นประเทศแม่บทแห่งระบอบการปกครองในแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับนะฮะส่วนระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะฮะแบบเผด็จการซึ่งมีอยู่น้อยมากในโลกปัจจุบันของเราในขณะนี้นะครับเป็นระบอบการปกครองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาสถานการณ์ของวิกฤตการณ์ทางสังคมหรือวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวกับความชอบธรรมแห่งอำนาจปกครองนะฮะโดยใช้วิธีการบังคับให้ประชาชนยอมรับความชอบธรรมแห่งอำนาจปกครองของรัฐบาลด้วยวิธีการต่างๆนะและอำนาจปกครองของรัฐบาลก็มิได้มีพื้นฐานมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะฮะเป็นเหตุให้ประชาชนไม่สามารถถอดถอนรัฐบาลที่ตนตั้งขึ้นมาได้นะครับซึ่งในระบอบการปกครองทั้งสองระบอบนี้นะฮะล้วนก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ในโลกปัจจุบันนี้นะครับนานาอารยประเทศทั้งหลายเนี่ยได้ยอมรับนับถือระบอบประชาธิปไตยนะฮะซึ่งในระบอบประชาธิปไตยอาจจะมีนะครับการปกครองในระบบนะฮะประธานาธิบดีระบบรัฐสภาระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานั่นก็สุดแล้วแต่วิถีทางและวัฒนธรรมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศนะครับส่วนในระบบเผด็จการนี้นะครับยังมีการใช้อยู่หรือไม่ในปัจจุบันก็ยังเห็นมีการใช้อยู่นะฮะอย่างที่นะครับเห็นได้ชัดที่สุดคือพี่บ่มมหาอำนาจของเราก็คือประเทศจีนนะฮะแล้วก็ถัดจีนขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของเกาหลีเหนือนะครับนะฮะแล้วก็มีอีกบางประเทศในทวีปอเมริกานะฮะเช่นในคิวบาเป็นต้นนะครับมาดูเนื้อหาสาระนะครับที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจนะครับในเรื่องแรกตอนที่ 4.1 ก็คือในเรื่องของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันมีวิวัฒนาการมาจากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงนะฮะของประเทศกรีกโบราณนะก็ตั้งแต่สมัยของโซเครติสเพลโตอริสโตเติลนะฮะซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วในคราวก่อนนะครับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับได้สลายตัวในประเทศกรีกนะฮะและมาเจริญเติบโตในประเทศอังกฤษนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็สืบเนื่องมาจากการก่อตัวของชนชั้นกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางเจ้าของที่ดินนะฮะนักศึกษาต้องจำตรงนี้นะครับไม่ใช่จำกรีกแล้วเข้าไปที่โรมันเลยไม่ใช่นะฮะจำไว้ว่าระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเติบโตอย่างมากในกรีกและมาสลายตัวจนกระทั่งมาเติบโตอีกครั้งในอังกฤษนะครับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะฮะเป็นระบบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะฮะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจที่ถาวรเด็ดขาดแบ่งแยกไม่ได้เป็นของปวงชนและประชาชนมีสิทธิเสรีภาพโดยอาศัยหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับแบ่งออกเป็นอะไรล่ะนะครับอย่างที่เราทราบก็คือแบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับนะฮะและนะครับในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นระบอบการปกครองที่มาจากหลักการที่ว่าด้วยความถูกต้องแห่งกฎหมายนะครับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับประกอบด้วยระบบการเลือกตั้งนะครับหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักการว่าด้วยความถูกต้องกฎหมายเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับส่วนรูปแบบนะครับรูปแบบ ของรัฐบาลในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือรูปแบบของรัฐบาลในระบบรัฐสภานะครับรูปแบบที่2ก็คือนะครับรูปแบบรัฐบาลในระบบประธานาธิบดีนะครับส่วนรูปแบบที่3นะครับซึ่งมีอยู่ในโลกของเราในขณะนี้นะครับก็คือรูปแบบรัฐบาลในระบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับแต่ละรูปแบบนั้นนะครับนักศึกษาต้องจำความสำคัญและประเทศที่เป็นแม่บทของแต่ละระบบให้ดีนะฮะจำนะครับรูปแบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยระบอบเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็มาดูนะครับในระบบประชาธิปไตยมีรูปแบบอยู่3ระบบที่สำคัญก็คือ1ระบบอะไรครับระบบรัฐสภา2ก็คือประธานาธิบดี3ก็คือกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะครับระบบการปกครองนะครับในหรือระบบรัฐสภานะครับคือระบบการปกครองที่อำนาจขององค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติทัดเทียมกันจนใกล้เคียงกันทั้ง2ฝ่ายนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างควบคุมซึ่งกันและกันและมีการประสานงานกันในการดำเนินการต่อกันนะครับในระบบการปกครองนี้นะครับจะมีฝ่ายบริหารจะแยกเป็น2กรคือประมุขของรัฐและคณะรัฐมนตรีนะครับองค์ประมุขของรัฐก็อย่างเช่นพระมหากษัตริย์นะครับส่วนองค์กรคณะรัฐมนตรีก็ครม.นะครับรูปแบบก็คือรัฐบาลนะครับส่วนระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนะครับระบบการปกครองในระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนี้นะครับเป็นการที่นะครับมีประธานาธิบดีเนี่ยเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและก็หัวหน้ารัฐบาลนะครับจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือฝ่ายบริหารนะไม่ได้แบ่งออกเป็น2องค์กรเหมือนระบบรัฐสภานะครับแต่นะครับตรงนี้นะครับทั้งท่านประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเป็นทั้งประมุขและหัวหน้ารัฐบาลเลยนะครับระบบรัฐบาลแบบประธานาธิบดีนี้นะครับประธานาธิบดีจะแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเพื่อช่วยเหลือนะครับได้เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีในการบริหารงานนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดารัฐมนตรีในแบบประธานาธิบดีไม่มีลักษณะเป็นองค์กรพิจารณาตัดสินปัญหาในนามขององค์กรอย่างเช่นองค์กรคณะรัฐมนตรีในระบบเหมือนในระบบรัฐสภานะครับนี่คือใจความสำคัญนะครับส่วนระบบสุดท้ายในระบบประชาธิปไตยนะครับก็คือในส่วนของระบบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีฮะซึ่งความจริงแล้วนะครับในระบบการปกครองแบบนี้นะครับเป็นระบบที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับระบบการปกครองแบบรัฐสภามากกว่าการปกครองแบบประธานาธิบดีนะครับยังไงนะครับก็คือระบบนี้เป็นระบบการปกครองที่มีองค์กรสำคัญในทางการเมืองเช่นเดียวกับการปกครองในระบบรัฐสภาในระบบรัฐสภานะครับขออภัยนะฮะฝ่ายบริหารแบ่งออกเป็น2องค์กรคือองค์กรประธานาธิบดีและองค์กรคณะรัฐมนตรีนะครับองค์กรคณะรัฐมนตรีนะครับรับผิดชอบในทางการเมืองต่อรัฐสภานะครับซึ่งมีความหมายว่ารัฐสภานะครับมีอำนาจที่จะถอดถอนหัวหน้ารัฐบาลและคณะรัฐบาลออกจากตำแหน่งด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจและฝ่ายบริหารมีอำนาจที่จะยุบสภานะครับซึ่งทำให้ฝ่ายบริหารมีอิทธิพลเหนือรัฐสภานะครับอย่างไรก็ตามนะครับในระบบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีก็มีความแตกต่างที่สำคัญจากระบบการปกครองแบบรัฐสภาในเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งของประมุขแห่งรัฐนะครับกล่าวคือนะครับแทนที่ประมุขของรัฐจะเป็นกษัตริย์ที่สืบทอดสันตติวงศ์นะครับหรือเป็นประธานาธิบดีซึ่งได้รับการเลือกตั้งทางอ้อมกับเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับประธานาธิบดีซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศนะครับก็มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีมีความชอบธรรมในการเป็นประมุขของรัฐสูงกว่าประธานาธิบดีในระบบรัฐสภาในระบบรัฐบาลแบบรัฐสภานะครับนะตัวอย่างของการปกครองแบบนี้นะครับก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญเลยนะครับในระบบรัฐสภาก็เป็นประเทศอังกฤษนะครับในระบบประธานาธิบดีก็นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องจำให้ดีนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับมาพูดถึงเรื่องที่สองก็คือการปกครองในระบบการปกครองแบบเผด็จการ ะครับตรงนี้ถึงแม้จะนะครับไม่ค่อยปรากฏในโลกของเราแล้วแต่ในบางประเทศซึ่งในบางประเทศในโลกนี้ก็เป็นประเทศมหาอำนาจนะเช่นประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่เหนือเราเนี่ยนะครับก็ยังใช้ระบบนี้อยู่นะครับตามที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วในช่วงต้นนะครับของการบรรยายสรุปในวันนี้ว่าในแต่ระบบก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะนะฮะอย่างเช่นในระบบประชาธิปไตยซึ่งเราดำรงอยู่นี้นะครับในบางกรณีนะครับมันก็มีการถ่วงดุลกันเกินสมควรทำให้การดำเนินการต่างๆของการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมันติดขัดข้องนะครับทำให้เกิดภาวะในการพัฒนาประเทศอย่างล่าช้านะครับซึ่งต่างกับจากระบบการปกครองแบบเผด็จการเพราะว่าการปกครองในระบบเผด็จการนี้นะครับรัฐบาลสามารถดำเนินการไปได้เลยนะครับเพราะรัฐบาลเขาไม่ได้มาจากประชาชนนะครับมารัฐบาลเขานะครับจึงมีเสถียรภาพมากกว่าการปกครองแบบระบบเผด็จการแต่ในประเทศที่ปกครองนะครับแบบเผด็จการนี้นะครับก็จะถูกจำกัดนะฮะประชาชนก็จะถูกจำกัดในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนะครับระบบการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยมีความหมายเป็นสองนัยยะนะครับประการแรกนะครับเป็นระบบการปกครองชั่วคราวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกปักรักษาระบบการปกครองเดิมของสังคมนะครับและประการที่สองเป็นระบบการปกครองที่อำนาจปกครองของรัฐบาลมิได้มีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนหรือไม่ได้มาจากประชาชนนั่นเองนะครับระบบการปกครองแบบเผด็จการของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางสังคมหรือวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวกับความชอบธรรมแห่งอำนาจปกครองข้อนะครับหรือว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยขึ้นมาได้อีกทางนะครับระบบการปกครองแบบเผด็จการของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเกิดจากการนำระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมไปใช้ในประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับมาพูดไล่เลียงกันไปในเรื่องของระบบเผด็จการนะครับเผด็จการจำไว้เลยนะครับเผด็จการที่สำคัญในโลกเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยจีนเกาหลีเหนือคิวบาเนี่ยนี่สำคัญนะครับมาดูความหมายของระบบเผด็จการนะครับความหมายประการแรกนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือเป็นระบบการปกครองชั่วคราวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระบบการปกครองดั้งเดิมที่เผชิญกับวิกฤตการณ์นะครับร้ายแรงในทางสังคมอันอาจเป็นอันตรายต่อสถาบันการเมืองการปกครองที่มีอยู่ในขณะนั้นนะครับส่วนความหมายประการที่2นะครับก็คือเป็นความหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในปัจจุบันนะครับก็คือนะครับระบบการปกครองทั้งหลายที่มีอำนาจปกครองของรัฐบาลที่ไม่ได้มีที่มามาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ทั่วไปซึ่งบริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับแต่เขาไม่ได้มาจากตรงนั้นนะครับเป็นระบอบที่ประชาชนไม่มีโอกาสถอดถอนรัฐบาลซึ่งตนไม่พอใจนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นระบอบการปกครองที่ไม่มีโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดเห็นในทางการเมืองแตกต่างจากรัฐบาลได้แสดงความคิดเห็นตำหนิวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นะครับเช่นนี้นะครับนะฮะตรงนี้ก็เลยต่างกับสิทธิเสรีภาพอย่างของเราเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพเรื่องของการสื่อสารนี่ปรากฏในรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่นะฮะรัฐธรรมนูญให้การรับรองแต่ประเทศระบอบเผด็จการเนี่ยนะฮะหรือเราจะเรียกอีกในย่านหนึ่งว่าพวกประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะเขาจะไม่มีตรงนี้นะครับนะฮะทีนี้นะครับมาพูดในส่วนที่สำคัญของนะครับสถาบันการเมืองของระบอบเผด็จการนะครับในระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะครับไม่ว่าจะในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมหรือสังคมนิยมมักจะมีสถาบันการเมืองที่คล้ายคลึงกันนะครับก็คือนะครับมีสถาบันที่คุ้มครองหรือสนับสนุนระบบเผด็จการและสถาบันที่ระบบเผด็จการใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองประชาชนนะครับนะฮะเช่นนะครับใช้กำลังในทางวัตถุใช้คุ้มครองระบบเผด็จการกำลังที่สำคัญของในระบบนี้นะครับก็คือในส่วนของกำลังทหารนะครับใช้กำลังทหารใช้การปราบปรามประชาชนนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนะครับ นะครับรูปแบบของการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยมนะที่สำคัญที่อาจารย์จะขอเน้นตรงนี้ให้นะครับอันดับแรกก็คือการปกครองแบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองชนิดเดียวนะครับหรือเรียกว่าเป็นการปกครองแบบรัฐที่ฟาสซิสต์นะครับฟาสซิสต์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในนะครับอิตาลีนะครับซึ่งความจริงแล้วการปกครองโดยรัฐที่เนี้ยนะครับก็คือการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ซึ่งอาศัยพรรคการเมืองพรรคเดียวเป็นพื้นฐานแห่งอำนาจปกครองนะครับนี่คือฟาสซิสต์นะครับที่สำคัญของฟาสซิสต์นะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเผด็จการแบบนะครับอนุรักษ์นิยมนะครับตัวอย่างที่ดีที่สุดของเผด็จการแบบอนุรักษ์นิยมที่จะนำยกให้เห็นในที่นี้คือในสมัยของจอมพลฟรังโกนะครับแห่งประเทศสเปนนะครับเผด็จการของซาลาซาและคาตาโนนะครับแห่งประเทศโปรตุเกสนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับเผด็จการอีกเผด็จการหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือในส่วนของเผด็จการทางทหารนะครับเผด็จการทางทหารนี่เป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าในระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาชอบใช้ระบบเผด็จการเนี่ยนะครับเขาชอบใช้กำลังในทางทหารในการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับดังนั้นนะครับประเทศพวกนี้จึงต้องมีกำลังทางทหารนะครับอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นในส่วนของนะครับระบบการปกครองประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์นะครับอีกเรื่องหนึ่งของคอมมิวนิสต์ที่พูดไปหรือที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับในระบบเผด็จการก็คือนาซีเนี่ยก็ใครครับก็เป็นของฮิตเลอร์นะครับซึ่งมีบทบาทอย่างมากในเยอรมันนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับครับนักศึกษาครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในส่วนสรุปนะครับเพียงสั้นๆนะครับของหน่วยที่4นะครับซึ่งนักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องไปศึกษาแนวคิดและก็เอกสารการสอนประกอบการสรุปในวันนี้นะครับอย่าลืมครับว่าเนื้อหาสาระพวกนี้นะครับจะปรากฏอยู่ในวัตถุประสงค์ว่าอยากให้เราต้องการทราบเรื่องอะไรเราต้องอ่านให้ละเอียดนะครับเพราะว่าในชุดกฎหมายมหาชนของเรานะครับจะไม่มีข้อสอบอรรถนัยจะเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบทั้งนั้นนะครับดังนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีดูแนวคิดทฤษฎีจะดูชื่อบุคคลนะครับดูแนวทางนะครับในทางทฤษฎีนะครับเพราะวิชานี้ส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีนะครับมากกว่าวิชากฎหมายสี่มุมเมืองนะครับก็คือแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญานะครับส่วนวิชานี้ก็จะนะครับว่ากันนะครับข้อตอบข้อช้อยมันจะใกล้เคียงกันมากถ้านักศึกษาไม่แม่นก็อาจจะเกิดการตอบคำถามที่ผิดได้นะครับครับวันนี้ก็พอแค่นี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบทุนวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องระบอบการปกครองโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิสิทธิศักดิ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ